You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
На 6 јуни 1944 година, сојузничките сили ја започнаа најголемата поморска војна операција на Втората светска војна. Истоварувањата на денот D вклучи повеќе од 150.000 воени лица, главно од Соединетите Американски држави, Обединетото Кралство и Канада. Но притисокот за ослободување на Франција од германската окупација исто така вклучи војници од многу други земји, меѓу кои Австралија, Белгија, Чехословачка, Данска, Франција, Грција, Холандија, Нов Зеланд, Норвешка и Полска. Координираната офанзива со кодно име Operation Overlord ќе се смета за пресвртна точка во Втората светска војна. Денот започна со британски и американски падобранци, кои слетаа во полињата на Нормандија, пошто следеше пристигнувањето на илјадници војници долж француското крајбрежје. Британскиот ветерански морнар Ричард Луелен беше само 18 години кога учествувал во нападот на сојузничките бродови врз германските крајбрежни чувари. Тој вели дека вревата на борбите на копно и на море беше неверојатна.
We opened fire 2 hours before the landings, which was about 4:15 in the morning.
Отворивме оган 2 часа пред истоварувањето, што беше околу 5:15 наутро и имавме двобој подолго време. Со отворањето на оган, бучава од сите бродови кои ги бомбардираа целите под должината на плажата на Нормандија и од околу 900 авиони кои фрлаа бомби. Офанзивата D-Day се планираше повеќе од една година, за која сојузничките сили се состануваа тајно за да се стратезираат и обучат за нивните специфични улоги. Планот беше сојузниците да освојат 5 плажи, Gold, Juno, Sword, Utah и Omaha, пред да навлезе во внатрешноста. Додека сојузниците беа успешни во својата задача, цената по човечкиот живот беше огромна. Американскиот ветеран и поранешен армиски лекар Чарлс Шеј беше меѓу првите кои пристигнаа на брегот на Франција. На само 19 години по пристигнување видел стотици тела, некои од кои и негови пријатели. Видов мртви и повредени, ги имаше многу. Морав да седнам и да се обидам да ја исфрлам таа сцена од умот, сето она што го видов. Морав да се концентрирам и да не размислувам повеќе за тоа, за да можам да оперирам и да го направам она за која сум обучен, а тоа е лекување на повредените и спасување на животи. Пред истоварувањето во 1944 година, Адолф Хитлер и неговите војски окупираа поголем дел од континентална Европа. Надежите на Хитлер за целосна доминација се темелеа на држење на сојузниците на крајбрежјето, додека главните германски сили го поразат Советскиот сојуз на исток. Австралискиот историчар на воениот споменик, доктор Локлан Грант, вели дека сојузниците го признале ова и знаеле дека тие треба успешно да ја нападнат Франција и да ја повратат Централна Европа за да го спречат Хитлер. Директната патека преку каналот би ги водела до регионот на Кале, малку подалеку на север, но токму таму германците ги очекуваа британците и американците да пристигнат. Така што Нормандија беше избрана како елемент на изненадување и поради што плажите таму беа особено погодни за големите возила да излезат на плажа и да добијат заштита од британските и американските борбени авиони. Офанзивата D-Day донесе крај на нацистичката окупација на Франција и во следните месеци други нации беа ослободени од армиите на Хитлер. Докторот Грант вели, доколку денот D-Day не се случеше, секако дека народите во Западна Европа би останале да живеат под нацистички режим и сите ужаси што ги наметнувале, вклучувајќи го и Холокаустот. Успехот на офанзивата D-Day конечно доведе до крајот на Втората светска војна во Европа на 14 август 1945 година. Меѓутоа, истоварувањето во Нормандија ги чинело животите на околу 10.000 сојузнички војници и помеѓу 4 до 9.000 германци. Британскиот ветеран на D-Day, 96 годишниот Ричард Томас Петца, вели дека жртвите не биле залудно дадени. се разбира дека изгубив неколку мои пријатели во целата таа работа, но среќен сум што ја жртвував мојата младост за младите денес да можат да уживаат во нивната младост. Изјави Ричард Томас Петца, 96 годишен британски ветеран на денот D-Day.
I sacrifice my youth so the youth of the day can enjoy their youth in peace.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.